一顺生巴拉麦吉亚亚吉
merece san duela bizitza oso bat borrokan utxiaren kontra korrika dordoka atera punxa litroka emekiko azikatzen arroka eta zenbat Zerdu ardi galetzen jakin gabe Erantzunik oteten Ta galdetzen hasi aurretik Zergaitik jarraitu honekin Gokoratu daiki duguna Gure maitasunarekin Ta muga hotxen kanetik Urrenko batzazurekin Ospatu dezagun maitia Berriz gaudel algarrekin
Ekainaren zazpian izango da urtengo Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren seigarren edizioa eta gurean gaur gonbidatu Baltxan elkartetik Ladix Arrosagarai.
Egunon, Ladix?
Egunon, bai, zuri.
Ondo alau?
Bai, bai, ongi gaude.
Ederki. Adi. Bueno, ekainaren zazpian izango dek aurtengo ba, edizioa, prestaketa lanetan aiko zate ez da?
Hori dun, ba, egia erran, joan den irailean hasi ginen, uste oro azten gara irailean onduko ekainera buruz,
bai.
Ba, egimo nahiko lasaian, eta batez ere egitaragua ustetik ustera kargatu ez, baina lumatu, edestu egin zaigun, eta orduan kontaktuak aski laster hasten ditin hau, albada hori iraila urrian, eta normalean abendu ostarrilarako ja euneko egunez kasik egina dugu egitaragua. Beraz, hori gina da, eta guai batez ere hori komunikazio lanetan gabiltzan, eta alako azken detaile tekniko batzu, ba, udaletxearekin nolako materiala duta gura, eta ondoko amarre egunetan zeruari ere guka, edo zorgintzarrei, edo, ala, ea, udaberri abiatzen den. Egin abiatuko da, ekainaren zazpian ziburu, ne?
Seguro, seguro. Ederki, bueno, seigarren edizioa urtengoa, azokak bere formatoa topatu diken seinale, ez da?
Ba, hala zedun, aztapenean tikitik hasi ginen, ba, gero horretarazi berdina eta azuka hori antolatzen dugula Ziburuko Baltxan elkartea eta erabide nazionalaren argiarekin batera egiten dugu. Eta argiaren lema da txikitik eragin ez da egiaun aztapenean hola hasi gintunan txikitik neuritikiko azuka izan zen, baina behara ikusi zen potentzialitateak bazituela, balekua, kokapen geografiko ere, zentazuntzean, ba, seguratik zibururaz zera ordu erdi bat, edo pizkak gehiago
erdi, bai.
Ba, bastanetik eta bortzirietatik ere hurbil, Lapurdi osoa, Benafarroa, nahiko zentrala da lekua, gerra,
bai.
Eta ba, ikusi zen potentzialitate hori zuela, eta urtetik urtera hobetu dugu, eta ja bada bi urte plazak eskaintzen dituen posibilitate guztiak ja betetzen ditugula, ba, plaza pilota, plaza bera, inguruko hidu tokitan ere eratu gara, baina beti bi minutaren inguru marian, eta egitaragua ere nahikoa betea dugu, egunak eta plazak, lekuak eskaintzen dituzten mugetaraino iritsi gaitun, dura bi urte, eta beraz segitzen dugu erritmo horrek.
Pentsatzeiat, Ladix, astapenetatik egongo izela, ez da? Hau antolatzen?
Ba, hala da, hala egun da.
Eta kontaigu, ba, nolatan bururatu zitzaizuen, ba, bueno, ba, Baltxan elkarteari horrelako azoka bat antolatzea?
Ba, erran, hori 2019an izan zuen,
bai.
Zentagero, pandemia ustearekin eta uste batez gelitu izan zen, eta abiatu zen antzuzen ere uai ospatzen baita Euskarraldia garaian zen azaroan. Eta lehen Euskarraldiaren karietara, ba, konturatu gintunan, ziburu batean ustut, ba, ziburu behitu 6.000 biztanle eta berrun batek eman zutela izena Euskarraldian edo hau bizi edo belarri pres moduan. Euskarradunak hemen ziburu neuneko 12 bat edo izango ditun. Beraz, desenteko kopuruak eta partza hartzeko nahia agertu zinen, eta gu gure elkastean, balsan elkastean, bazkideak irudugoi gara, olako zerbait, eta denak ez zira euskaradunak. Beraz, ikusten ginen, bada jende andana bat, ez zitugunak ikusten egunero edo gurutza zen, eta jende horrek badu euskaraz aritzearen beharra, eta horretarako leku edo momentu bereziak behar dira. Nun jende elkartuko dintze, uneko 12 garenean erran nahi du, gurutatzen dugun bilian 10 personetatik batek dakila euskara bakarik edo batek. Eta jendea ez bada elkartzen, ba ezin du praktikatu, ezin du euskaraz bizi, eta bon, hola sortu zitzaigun ideia, eta beraz lehen euskaralditik, balsan elkartzen elkartu ginen batzu, eta zerratik ez genuke holako zerbait muntatuko, eta juntatu ginen uste hastan berean argiak bere 100. Urtea betetzen zuelako, 2019an, eta horrean argiako lagunei ezagutzen genituen aintzinetik, eta argia ere da Euskara Hutsezko proiektu bat, proiektu nazionala, justizia soziala defenditzen duena, ez berdintasun guztiak barne hartzen dituna, beraz gure filosofiarekin bat egiten duen proiektua da, eta guk nahi genuen zerbaitola Euskara Hutsezkoa eta eradura nazionala ere eman, zenta konturatzen gara azken urteetan, hamarkada horietan, muga ari dela gero eta gehiago, gure arteko muga ari dela gero eta gehiago berriz, sortzen buruetan ere, hizkuntzan ere, eta ari ginen, ba, zuek seguran egiten duzuen bezalako iparraegoa guretzat. Ara, hori eredugarria da guziz, muga usten baitu, mugaz bialdetako jendeak elkartzen, ez diskurso politiko handietan, baina egunerokoan, denbora batez, eta euskara hutsez egiten da. Eta horrean, ba, gu pizkat espiritu horrekin sortu genuen azuka, eta bestalde pentsatuz, ba, euskarazko sorkuntza, hasi izan ziren liburuak bakarri, liburu eta diskoak, eta guain gure azuka egunean egiten ditin hau, biztan da, gauza zentraradun, azoka bera, diburu eta disko salmenta, baina bada umorezko saioa, guai, adida modan jartzen hori standard edo, baina duela 6 urte, hasi ginenean, 7 urte, ba, ez zuen alako modarik, baina, ara, abiatu genuen gukori, gero bada berso marrazkilari, bi marrazkilariren arteko improvisazio saio bat, olako kontzertu txikiak ere badira, ordan nahi behon, ideia da euskal sorkuntza bultzatzea eta jendearen ganat ekartzea eta jendeak hortaz goza bezalt. Azken finean, sortzaileak ez badu publikurik, claro. Basamortuan predikari ibiltzen da. Eta basamortuan egarri dagoenak, ba, ez badu oasisik urk bizkatartzeko, ba, galdu egiten du bizia. Gure herriak galtzen du bere bizia ez badu sorkuntzari.
Oixe.
Hori izan zen abiapundu eta abiapunduaren motivazio hori izan zunan.
Ados. Bueno, beraz, ondo aipatu dek euskarazko sorkuntzaz gozatzeko aukera izango dek ekainaren 7an, pentsatzeia, Euskal Herri osotik gerturatuko dela jendea, ezta?
Bai, orduan, lehen aipatzen nuen, gure azoka nazionala beretikian eta bere neurrian, baina nazionala izan nahi duen azoka da, ez du eran nahi milaka jende bildu, baina mugaz bialdetakoak, orduan antolatzaileetatik hasiz, mugaz bialdetako bi entitate gaude, gero etortzen diren argitaletxe eta diskoetxeak Euskal Herri osokoak dira, aurten baditugu 43, eta horietaik batzu iparraldekoak, baina gehienak beste provintzietakoak biztan da. Liburu aurkezpenetan ere kasu egiten dugu, ez da dira hori identifikatua izan Ziburuko, beraz iparraldeko Lapurdiko azoka bakarrik, baina baditugu mugaz bi aldetako idazleak etortzen dienak beren liburuak aurkezterat, musika gintzan ere lau kontzertu dira, romalik egiten dugu egualdeko bi, iparaldeko bi, saiatzen gara, hori errespetatzen, eta pentsatzen dut jendearen zatere eskeman nahiko argi aruntz, eta Euskal Herri osoko jendea etortzen zaigu, Lapurditik bezten bat, Gipuzkoatik edo Nafarroatik, Hurbileko jende hori ibiltzen da, eta genera gostura, eta plaza hartzen dugu egun oso batez, plaza euskaraz bizi da, erraren interferentziaren gabe, eta hori izan zen ere, izan zunan ere, abia puntuan gure kezka bat, gu aspertuak gaitun egunero, justifikatu beharra bat zerratik euskaraz egiten dugu. Edo, itzultzera behartua, hori izan joanen larun batean, bazen kanbon, bakizu hemen badugu arazo bat, bizkat, Nafarroko arazte ditu arazala, Marieniako lurretan nahi dute eraiki, eta horiek dira nekazal lurrak, edo laborantzarako lurrak, eta handazen manifestazioa, eta elgarretaratze egin dugu, eta diskursoa hasi euskaraz, egin bota euskaraz, eta gero itzuli. Eta sistematikoki, horako elgarretaratzeetan, itzulpena egiten da frantsesera. Baina hori tanpa bada, eta azken finean, itzultzen bada, horako elibitasun faltzu hori erabiltzen badugu guk, euskara ezakienari ez zailo meiten motivazio horik euskara ikasteko, ze ereski biziriteke euskaraz, jakin gabe euskara erigan. Eta horren kontra joan nahi dugu pizka, eta gu naturalki eta gozuki eta lasaiki euskaraz bizi.
Bueno, aurtengo lema euskaraz bagara, euskerak baita kulturak ere egiten gaituelako, ez da? Herri, ladix?
Hori da. Hori hautatu dugu. Pegan ez dut uste jendea bortu zen doktaz. Joan den azaruan, frantses hizkuntzaren akademia nazionalean, no? Frantses estatuko lehendakari Macronek deklarapen batzu egin ditu. Eta erran du, frantses nazioa, frantses hizkuntzak eratu zuela. Estatuak eta hizkuntza. Eta hizkuntza izan zela frantziaren, frantses nazioaren fabrika. Bestenaz galtzen zela, urtzen baitzen frantses nazioetasun hori tokiko eta eskualdeko dialekto eta hizkuntza ezberdinen artean. Garbiki egan du, frantses hizkuntzak duela frantzia fabrikatu. Begiratzen denean iztegian, fabrikatu hitzaren antonimoa kontrakoa, orkakoa da, zuntzitu. Beraz, Macronek hauan bilurik gabe aitortu du auzi hori politikoa dela. Eta frantzia eraiki dela tokiko beste, edo menpe hartu dituen beste hizkuntzak zuntzituz edo zuntzitzen entzatuz. Eta gaur egun ere segitzen dute debegatzen euskara erabiltzea auzitegietan, edo azterketetan, zehaskak oraino beste mobilizazio bat deitu behar duz, amaikagaren urtekoz behar dituen postuak ez izkio maiten, beraz gure eskubideak ez dira ezagutuak eben. Eta ego euskal herrian gauza bera, gaur egun autonomi erkidegoan bizitzen duzuen ofentsiba juridiko politiko euskarafogo horren helburua zer da. Behin, niretzat, bizikuntza planifikatua da, badakite azken urteetan autonomi estatutuarekin eta euskararen ezagutza gora egin duela, baina alde aula dela erabilpena. Eta ofentsiba horren helburua da erabiltuen hori murriztea oraino gehiago, deia aula dena murriztea gehiago. Gibelan bizikuntza pentsatu adun, programatu adun gure hizkuntzen desagertzea, eta Nafarroko kasua ipatzen badugu, ba, anlarriago oraindik, euskaraz ikasteko eskubidea ez dara bestua. Beraz, guk erraten dugu, kanpoko legea da hemen nagusi, bagenekean, baina batzuetan, ahaztu egiten dugu, lortzen ditugu, puruzka batzu emendik, beste zerbait hortik, eta horrek, anestesiatu egiten gaitu, eta ez digu ikusten uzten, eta zertan dauden gauzak, eta piskak ibeltzapena hartuta, hemen badira politika kolonialista batzuen ondorioz euskara larrialdian da. Eta ez da larrialdian alabeharrez edo fatalitatez, politika horien ondorioz Macronek horretarazi digun bezala. Beraz, horri buruz horretik erraten dugu euskaraz bagara. Euskarak egiten gaitu herri eta euskal kulturak herri bizi. Euskal kultura, kulturarik ez balin bada, edo lako sorkuntzarik espalimada, zegelitzen da kultura, ba, museotako gauza edo turisten dako erakuzgarri bat, baina ez erigak bizitzeko eta aintzinan duaiteko bidea.
Bai, eta
bai.
Azken finean, euskal komunitatea sendotzeko ere ezinbesteko dituk, ez da, olako ekintzak?
Ba, hala dun, eta ezinbestekoak, beharrezkoak, baitez padakoak, eta bidezkatzekoak, enegoztuko. Eta jendea, eta hor daukagu arazo baten ustez, zeit, intelektualki edo teorian denak euskalduna gara, baina praktikan euskaz, nor bizira, nor egiten du indarra, ba, goizean, euskarazko egunkariaren berria hartzeko edo irratia euskaraz entzuteko, joan den egunean ere errian pasten ziren eta hori askotan gertatzen da, egoaldetik, hola, txerindulari tropel bat, eta hori egoaldetik, ez egazkainerako bidean, eta wau, denak espainonez. Gau, enio, zer naiz, gehienako euskaldunak zira, edo, baina espainonez. Mendian ere jendea gurutzatu, eta haupak aizo, baina gero, espainolez egiten dute, edo emengoak frantzesez. Eta hor bada arazo bat, jendea, baba, ni ez naiz espainola, baina espainolez egiten.
Claro.
Edo ni ez naiz frantzesa, baina frantzesez ari nahi. Oan pentsatzen dugu berdera berriz euskara erdigunean ezari, eta argi denek berriz, ez ditun, nola, ideia berriak, baina ez da hit, errautzak endu behar zai eta berriro erdigunean ez zari, da, euskarak egiten gaitu erri, euskara zari garenean asimilazioari ezetz erraten dugu, afirmatzen dugu euskaldun garela eta eskubideak ditugula. Hori ustut, importanta dela, jendeak harri gukan ezan eta kontzientzia hori berpiztu, ba, euskaraz egiten dugunean, gure herria egiten dugu, eta biziazten dugu. Joseba Sarrion handiak aipatzen zuela, euskara gure territorio libro bakarra dela, euskaraz ari garenean territorio libre bakar hori, libreago egiten dugu, eta herria biziago.
Bai, zalantzari gabe. Bueno, 43 argitaletxe, autoekoizle eta diskoetxeak eman dute izena aurtengo ba azokan, nobedadek eta aurpegi berrik ere izango dituk.
Ba, hala dun, zenta horretik gara biltzen argitaletxen ganik informazioa, ustut helduko garela egun bat nobedade edo berritasunera, ezpaita bate gaizki eta zalitake gure goztuko, mugimendu horrek segi dezan, da bezaz, nahi bon, bada Durango abenduan, gauza gehiena horrateratzen da, baina unzalitzateke urtean irula momentu gula izatea, no, behintzat izatea udazkena, eta udaberrian ere berritasun batzu ateratzea, eta ez tegit, niko horregun bat berritasun ez da bat ere gaizki, eta horietaik, biztan da, autobusiak, arbitrarioak ditun, baina horietatik sei aurkeztuko dira, beraz azoka egunean, sei libururen aurkezpenak eginen dira, horre saiatzen gitun, gaitun, genero diferenteak aurkeztea, izatea olerkia, itzulpena, novela, tabar, saioa, komikia, generoetan ere ba, emazte gizon parekidetasun hori zaintzen, ba, arten emazte gehiago izanen da gainera.
Ebitu, emakumen presentzia izango de orduan ez da?
Bai, zaintzen dugu biziki, ba, taldean ere gehienak, antolatzaile taldean gehienak emakumeak dira, beraz, naturalki egiten da zaintze hori, baina aurten bai emakume gehiago, ba, zera beti idazle bat edo omentzen dugu, aurten Aurelia Arkosa izan da omendua, eta gero liburu aurkezpenetan, ba, zeitatik lau edo bost, emaztek idatztako azterak izan dira. Uztu bakarri izan dira gizunezko baten. Jose Austin Arrieta zera, Gipuzkoarraren azken liburua, maiatz argitaletxearekin argitaratu duguna, aurkeztuko du hor, eta ustut, gizon bakarra izan dira denan artean.
Betio. Bueno, eta ja, Ladix, bukatzeko azken galdera ingoiat, bueno, aipatu dek ez da, hainbat liburu aurkezpena, lehen hasieran ere aipatu dek, kontzertuak ere izango ditukela, guzti hau, baitare, azokaron baitan?
Hori, azokan. Azokarua da, maiatzu zuan egin ditugun...
Ekintzak, bai, abale, ados.
Nahi bon, hastapenean erraten inan, eta eldu ginela plaza eta egunaren mugetara.
Bai.
Egun bakarreko eta plazak ematen dituen munga horietara. Eta hor gogoeta eraman genuen dula bizpa idurte, nola gainditu muga horiek. Ona, posibilitate batzunan, bigarren egun bat ezartzea, baina bigarren eguna lan asko da, eta gu denak musutrukari gaitun, nahiko pisu egiten zitzaigunan. Eta orduan, erabaki geninan, ba, zerratik ez zabaldu gaualdi batzu proposatu zola maiatzean, hasi ginen bidekin, eta aurten sei ekitaldi proposatu ditugu, eta gero ideia zunan ere ez dena zentratzea ziburun, ba, ziburuko azoka da bai, baina auzo herriek asko ekartzen dute. Beraz, pentsatu din hau,
zabaltzea ez da.
Auzo herri hauei ere ekartzea, itzultzea zerbait. Eta horrela ditzartu ginen, Azkaineko, Urruñako eta Doniane Luitzineko bana elkarterekin, gure helburu bertsuak dituzten elkarte batzuekin, izan daina. Kastolako Euskaraz Bizi taldea Urruñan, zautzen duzu Urruña herria, orko Euskaraz Bizi taldea, Azkaineko Irakurle taldea, eta Donianeko AEKA. Eta horiekin jatzen genuen lau ekitaldi diferente, eta bizikiruntza funtzionatu zitenan, jende desente bildu zunan, eta horren erabaki geninan, aurten segitza horrekin, eta genera zei ekitalditara pastu gira. Beraz, hasi ginen apilain bukaera, Orzaizeko herrian, geografia guti ezagutzen duten entzat hori da Doniane Garaziko bidean den Basena Farroko herri bat, han bertan badago liburu denda bat eta euskarazko produkzioak ez bakarrik, baina euskarazko ekoizpenak ere biziki aintzinan ematen dituna. Beraz, han egin genuen usu alberdiren etero liburuaren aurkezpena, eta gero ziburura pasatu Maialen Lujanbioren erre ahala ikusgarria, joanen astean izan da Urruñan Madi Sarasua, Madi Ainoa, Isaac Sarasua eta Jesus Josu Lezaunen emanaldi da olerki irakurketa musikatua. Eta joan den astelenean izan da hori ere Euskal Irratiekin ari baikira lanean, partaidetzan, ez da bada bat edo main inguru bat izan da Euskal Sorkuntzaz, eta Euskaraz sortuz ezin bizitzaren gaiaren inguruan lan arteko Amagoia Gurutzaga eta Simon Fus antzerkilariarekin. Aste honetan dugu Azkainen Mikel Epalzaren liburuaren aurkezpena, gizatasun arrantzale, eta bukatuko dugu datorren astean Donianen beste liburu aurkezpen batekin Ekaitz Bergaretxeren Nasusta Erresimenta. Beraz, sei ekitaldi maiatza osoan ideia izanik, bala, Euskal Sorkuntza, izan dadin Euskal liburuen aurkezpen, edo errezitaldi, olako joanen urtean filma bat ere proiektatu ginen, eta bala, albezen bat, ardazune, tiki, motz, baina gozagarrik batzu eskaintzea euskaraz bizitzea plazera ere edo atsegina baita funtzean.
Zalantze gabe, ba Aladix, eskerrik asko eta bejon deizuela, ikien dezuen lanagatik, eta bueno, ekainen zazpikoa dena ondo jundadila.
Bai, eta zuen eskualdetik ba, ongi etorrian, genera eskualde biziki euskalduna adun,
bai.
izan agitun eta iparra egoan, eta zautzen dugu bizkat, eta ongi etorria jendeari, sekurako plana izaten ala, eguraldia oso ona izan baita egun oktan.
Ederki, bagon bidapena jasota, plan edarra.
Hori da, etorri eguna pasatzera ziburun, edo egun erdia, edo... Itxasoaz gozatu ere, nahi bantzu eta, baina ongi etorri, batez ere euskaraz gozatzen eta.
Hori, eta garrantzitsuna. Ba, eskerrik asko Aladix, ondo segi.
Bai, berdin.
Agur. Ospatu ezan unmaitia, berriz gaudela algarek.